Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahira Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine pokrenulo postupak po zahtjevu Bosne i Hercegovine da sasluša više pripadnika Vojske Republike Srpske optuženi za ratne zločine za koje se sumnja da žive u Srbiji. Uprkos nezadovoljstvu Seža Bramerca zbog topničkih dnevnika, Hrvatska se nada da će nakon njegovog izveštaja Savjetu bezbednosti biti otvoreni pregovori sa Evropskom unijom o pravosuđu. Nenad Pejić o komentarima na njegov tekst Šta je to antihrvatska politika? Da li je realna ocjena predstavnika vlasti da je promijenjena klima u Srbiji pa da se može organizovati parada ponosa? No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pravni sistem na Kosovu i dalje pod pritiskom kada je reč o donošenju odluka na svim nivoima, kako krivičnim, tako i civilnim, navodi su izveštaju Euleksa. U dokumentu o stanju i radu policije, pravosuđa i carina najviše zabrinutosti je pokazano za pravosudni sistem, gde su uočeni tehnički problemi i neodlučnost. To je na preskonferenciji saopštio Roy Riv, zamjenik šefa Euleksa.
Kada generalno pogledate izvještaj, vidjet ćete da je bilo napretka u posljednjih 6 mjeseci, ali još ima polja gdje se mora raditi i gdje progres mora biti evidentniji. I mi smo to naglasili u 3 kategorije. U oblasti pravosuđa nedostaje institucionalna podrška. Još ima problema sa nezavisnošću sudstva, sudije još uvijek nisu dovoljno zaštićene. Imamo primjera zastrašivanja i miješanja politike u sudske procese i sve to možete naći detaljno opisano u izvještaju. Jedna od ključnih oblasti je nedostatak prave komunikacije između kancelarije kosovskog tužilaštva i kosovske policije. I to je jedna od najkritičnijih tačaka izvještaja i tu je potrebno ostvariti što bolju institucionalnu saradnju.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira izražavaju zabrinutost da bi funkcionisanje i sposobnost državnih institucija da odgovore na zakonske uslove koje je potrebno ispuniti za proces evropskih integracija mogli biti ugroženi zbog neadekvatnog državnog budžeta, saopšteno danas iz kancelarije visokog predstavnika u BiH OHR-a.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira pozivaju Fiskalno vijeće da osigura da državni budžet za 2011. godinu bude utvrđen u obimu koji omogućava uspješno i efikasno funkcionisanje državnih institucija. Da bi Bosna i Hercegovina preduzela ključne reforme i postigla napredak na putu europskih integracija, izuzetno je važno da država ima institucije koje dobro funkcioniraju i da razvija agencije koje su formirane radi provođenja reformi potrebnih za europske integracije. Iako je važno zadržati fiskalnu odgovornost i bez obzira na potrebu za dodatnim budžetskim prilagođavanjima na svim nivoima vlasti, ambasadori su podsjetili da državne institucije moraju imati resurse koji su im potrebni da održe i unaprede svoj obim rada. Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira napominju da je u pogledu fiskalne konsolidacije država preduzela veće napore nego entiteti, pogotovo u odnosu na Federaciju BiH, te da je svaka vrsta dodatne budžetske podrške i resursa međunarodnih financijskih institucija tokom prošle godine bila upućena entitetima, a ne državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Boris Tadić, predsjednik Srbije, izjavio je da bi bio spreman da svjedoči pred sudom u slučaju Satelit, u kome je protiv bivšeg ministra odbrane Pravoslava Davinića u Beogradu podignuta optužnica zbog štetnog ugovora o 37 miliona evra za iznajmljivanje izraelskog satelita.
Spreman sam da svjedočim u svim procesima u kojima mogu da doprinesem tome što jeste istina u čitavom tom procesu. Ali afera Satelit, samo je bitno da se ne pravi hajka i da se niko ne optužuje pre vreme. Moj glas je bio da se sva dokumentacija te vrste otvori za javnost i da nema državne tajne i da vidimo, utvrdimo čija krivica postoji, da li ima krivice, da li je politička odgovornost, da li je zakonska odgovornost i kako ćemo da rešavamo ovu situaciju. Ja stvarno nisam imao uvid u to šta je pregovarala izvršna vlast u to vreme. Danas dobijamo neke informacije da su možda i neki članovi Vrhovnog savjeta odbrane imali saznanja sa kim se pregovara. Mi smo imali isključivo diskusije na Vrhovnom savjetu odbrane. Da li su nama iz bezbednosti razloga potrebni snimci u realnom vremenu?
U Budvi je u toku summit guvernera centralnih banaka i ministara financije jugoistočne Europe koji razgovaraju o posljedicama ekonomske krize, kao i jačanju monetarne i fiskalne politike u uslovima tranzicije.
Guverneri centralnih banaka i ministri financija zemalja jugoistočne Europe su između ostalog konstatovali na summitu u Budvi da ekonomska kriza pokazuje znake slabljenja, a da se njene posljedice još osjećaju, te da će oporavak biti veoma spor. Smanjenje monetarnih stimulansa može biti izazov ekonomskom rastu, a u domenu fiskalne politike važno je stvarati rezerve koje se mogu koristiti u vremenu krize. Ukazano je da se uspješna ekonomska politika zasniva na dva pitanja: kako obezbijediti ekonomski rast i kako preduprijediti moguće vanredne situacije. Sve države jugoistočne Europe teže Europskoj uniji, pa se najveći napredak može ostvariti saradnjom i zajedničkim nastupima na financijskom tržištu. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Japanski parlament izabrao je dosadašnjeg ministra financija Naoto Kana za novog premijera nakon što je dosadašnji Yukio Hatoyama bio prinuđen da posle nepunih 9 mjeseci na vlasti podnese ostavku. Bivši levičar, koji je u međuvremenu postao jedan od najvećih pristalica budžetske discipline i stezanja kaiša, 63-godišnji Kan je u Hatoyaminoj vladi bio potpredsjednik i ministar financija. Bivši aktivista i levičar Kan uživa neukaljan imidž i netipična je figura u japanskoj politici.
Ja sam iskreno počastvovan zbog izbora. Osjećam u ovom trenutku da su preda mnom mnoge odgovornosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedne vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine pokrenulo je postupak po zahtjevu Bosne i Hercegovine da sasluša više pripadnika Vojske Republike Srpske za koje se sumnja da žive u Srbiji. Istovremeno krivičnu prijavu za masovno ubistvo Bošnjaka u Srebrenici 1995. protiv njih je podneo i Beogradski fond za humanitarno pravo. Više pojedinosti Iva Martinović.
U tužiloštvu za ratne zločine Srbije našem radiju je potvrđeno da je stigao zahtjev Bosne i Hercegovine koja je putem međunarodne pravne U tužiloštvu za ratne zločine Srbije našem radiju je potvrđeno da je stigao zahtjev Bosne i Hercegovine koja je putem međunarodne pravne pomoći zatražila privođenje i saslušanje više pripadnika vojske bosanskih Srba za koje se sumnja da žive u Srbiji. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić.
O detaljima ne mogu da govorim, međutim mogu da potvrdim da je taj zahtjev nastavak, rekao bih, bar u jednom delu jedne dobre regionalne saradnje. I osim ovog zahtjeva, naše tužiloštvo je stigla krivična prijava Fonda za humanitarno pravo, tako da mi po tim aktima postupamo. To je sve što u ovom trenutku mogu da kažem, obzirom da je to jedan od 27 predmeta u prekršajnom postupku koji je trenutno vodi.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv komandanta 10. diverzantskog odreda Milorada Pelemiša i pripadnika tog voda, kao i protiv oficira nekadašnje Vojske Republike Srpske, koji su u vrijeme genocida u Srebrenici bili na visokim položajima. Prema informacijama fonda, za njima su, zbog ubistva 1200 zarobljenih muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti iz Srebrenice, raspisane međunarodne poternice, a Pelemiš je donedavno bio u Srbiji, kaže za naš program direktorka fonda Nataša Kandić.
Pre nekoliko mjeseci, po jednoj verziji, a po drugoj pre nekoliko nedjelja, Pelemiš je na osnovu podataka mu preti opasnost hapšenja napustio ovaj Srbiju i izgleda da se nalazi ili u Rusiji ili u Iraku.
Iz tužiloštva Bosne i Hercegovine potvrđuju da su od Srbije zatražili privođenje nekoliko pripadnika vojske bosanskih Srba. Iako nije želeo da navodi njihova imena, portparol Boris Grubešić rekao je za naš program da je reč o sumnjičenju za zločine počinjene u Srebrenici.
Pravo nedavno je otišao taj jedan dopis kojim se traži da se određeni bivši pripadnici Vojske Republike Srpske pronađu i da se saslušaju od strane pravosudnih institucija u Srbiji, te da nam se dostavi njihov iskaz kako bismo mi mogli nastaviti naše dalje procesuiranje.
Kako nezvanično saznajemo, uz komandanta odreda Milorada Pelemiša traže se i pripadnici tog voda Dragan Pećanac, Brano Gojković, Aleksandar Cvetković i Zoran Obrenović. Za zločin u Srebrenici iz tog voda osuđen je jedino Dražen Erdemović, koji je u Srbiji uhapšen 96. i izručen Hagu, gde je priznao krivicu.
Poštovani sude, ja sam to morao da radim, da sam odbio to da radim. ubili mene sa tim ljudima.
Erdemović je u Haškom tribunalu ispričao kako je, citat, čuo i video da je Mišo Pelemiš naredio da neko ko je odbio naređenje bude ubijen. 16. jula na farmi u Branjevu, po njegovom naređenju, za par sati streljeno je 1200 Bošnjaka, među kojima je, po svedočenju Erdemovića, bilo i dece koja su dozivala majke. Isti dan su učestvovali u streljanju i u obližnjem domu kulture u Pilicama. Milorad Pelemiš donedavno je živeo na Novom Beogradu. Ovih dana u tom stanu nema nikoga. 2005. godine Slobodan u Beogradu u jednoj kafani razgovarao je sa novinarima banjalučkih nezavisnih novina, odbacivši krivicu za bilo koji zločin.
Pred ulazak u grad okupio sam vojnike i rekao im da zabranjujem da se zapali i jedna kuća, a da se ratni zarobljenici i civili dovedu na centralno školsko igralište u Srebrenici i da će po njih doći vojna policija koja će preuzeti dalju brigu. Tu sam pred strojem zabranio bilo kakva maltretiranja i ubistva. Naređeno nam je da se u gradu zadržimo još jedan dan u slučaju potrebe. Moja jedinica nije išla jedan korak dalje od stanice policije u Srebrenici. Ne verujem u broj ubijenih koji se pominje, iako mi je teško da o tome govorim, pošto u tom periodu nisam bio tu, već u bolnici.
No o zločinima 10. diverzantskog odreda svedočili su i pripadnik Voda Marko Boškić, koji je uhapšen u Americi 2006. osuđen na 5 godina pred američkim sudom. Pred Haškim tribunalom, kao jednog od najodgovornijih za zločin u Srebrenici, označili su ga i general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić i optuženik Vojislav Šešelj. O zločinima ovog voda govori Nataša Kandić.
U jutarnjim satima 11. jula, prilikom pretresa kući i pretraživanja svih mesta, taj vod otkrio 200 milijuna uglavnom starijih, bolesnih i gotovo nepokretnih, koji nisu uspeli da izbjegnu iz svojih kuća. Prvo su ih premlatili, onda su ih opljačkali, uzeli razne stvari koje su im se činile i ove vrednje, i srnali su ih iz kuće, razvojili su muškarce te starce, onda su ih odvili na lokalni fudbalski stadion i streljanjem ubili.
Komandant odreda Milorad Pelemiš učestvuje u borbama na svim ratištima. U Srbiji je hapšen nekoliko puta uz optužbe za špijunske afere, ali nikada zbog zločina u Srebrenici. Prema rečima Nataše Kandić, 99. je protiv njega pokrenut postupak za zločine nad zarobljenim Albancima na Kosovu, ali je prošle godine to suđenje pred Okružnim sudom u Beogradu prekinuto. U potrazi za dokazima o Ratku Mladiću 2009. pretresen je njegov i stan komandira 10. diverzantskog odreda Dragomira Pećanca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ima Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako još nema ocjene o punoj hrvatskoj saradnji sa Haškim tužilaštvom, hrvatske vlasti su uverene da će formulacije koje će glavni haški tužilac Serge Brammertz upotrebiti u svom izvještaju pred Savjetom bezbednosti sredinom juna omogućiti da se otvori još ovog mjeseca veoma važno poglavlje o pravosuđu i temeljnim pravima u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, na čemu Hrvatska temelji svoj optimizam, više u prilogu Enisa Zebića.
Umjereno optimistično, tako je hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović opisao svoje očekivanje od izvješća glavnog haškog tužitelja Serža Brammertza, dodajući kako očekuje da će formulacije iz izvješća omogućiti otvaranje poglavlja 23, pravosuđe i ljudska prava u hrvatskim pristupnim pregovorima. Šimonović je već pred koji tjedan kazao kako očekuje otvaranje pregovora o poglavlju pravosuđe ovaj mjesec i zatvaranje kompletnih hrvatskih pristupnih pregovora do konca godine. Prema diplomatskim izvorima, Brammertz je u pisanom izvješću koje će usmeno predstaviti Vijeću sigurnosti UN-a sredinom lipnja ustvrdio da postoji napredak u kvaliteti istrage u vezi sa topničkim dnevnicima iz operacije Oluja, ali da njome još nije utvrđeno kuda su točno kolali traženi dokumenti i da je potrebno nastaviti istragu u još nekoliko smjerova. Ove formulacije bude optimizam ne samo kod vlasti, nego i kod opozicije. Jasno je iz izjave oporbene predsjednice Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom Vesne Pusić.
To razina koja njega ne zadovoljava za zatvaranje poglavlja pravosuđa i temeljna prava, ali da prepoznaje da je to po bilo kojim kriterijima dovoljno za otvaranje tog poglavlja. To je ono što je za nas važno.
S tom ocjenom slaže se u izjavi za naš radio i haški ekspert Riječkog Novog lista Denis Romac.
Mislim da će u svakom slučaju topnički dnevnici ostati preprekom zatvaranja tog poglavlja. Dakle, Hrvatska će moći otvoriti vjerojatno to poglavlje, ali ga neće moći zatvoriti bez kompletiranja te dokumentacije i bez da tužitelj Bramerc bude u potpunosti zadovoljan hrvatskom suradnjom, a kao što vidimo on još uvijek nije u potpunosti zadovoljan, on još uvijek uvjetuje potpuno zadovoljavajući izvještaj sa dostavom tih dokumenata.
Dakle, i dalje se očekuje napredak u istrazi oko topničkih dnevnika, na čemu posebno insistiraju Velika Britanija i Nizozemska. Podsjetimo otkuda su se oni pojavili. Bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte negdje usred svog mandata javno kaže kako je, što se haškog tužiteljstva tiče, optužnica protiv Gotovine, Čermaka i Markača za Oluju dovršena. Ni ona, niti itko drugi ne spominje nikakve topničke dnevnike. U proljeće 2008. suđenje počinje svjedočenjem prvih ljudi UN-ovih snaga u Hrvatskoj, redom Kanađana, koji ne uspijevaju dokazati tezu optužnice o prekomjernom granatiranju Knina. Gotovinin tim nakon toga obara i drugi dokaz tužiteljstva, dokumentarni film Beogradskog armijskog zastava filma o padu Knina. Oni uspijevaju dokazati da je slika Knina u plamenu rezultat montaže, primjerice teški crni dim koji se diže iz pogođene tvornice Via Katwijk, sniman je iz više rakursa, pa doista na prvi pogled izgleda da je grad u plamenu. Naknadno su namontirani zastrašujući tonovi i slično. Gotovinina obrana pustila je na suđenju i izjavu svjedoka tužiteljstva, kanadskog pukovnika Andrew Leslija, koji na nekom radiju kazao 2002. kako je u granatiranju Knina stradalo 25.000 ljudi. Prema dostupnim podacima poginuo je jedan civil. Dakle, nekoliko tjedana nakon neuspjeha svjedoka tužiteljstva i zastavinog filma da dokažu prekomjerno ili barem neselektivno granatiranje, haško tužiteljstvo izlazi sa pričom o topničkim dnevnicima, navodno nedostajućim ključnim dokazom protiv Gotovine. Da nešto tu nije jasno, kaže za naš radio i odvjetnik sa solidnim haškim iskustvom Anto Nobilo.
Materijalni dokazi o tome da nije bilo prevelikog i prekomjernog granatiranja Knina su nedvojbeni, jer Knin kad je oslobođen je bio u takvom stanju da možemo to zaključiti. Zašto su u tim okolnostima dnevnici toliko važni, meni osobno nije jasno. Međutim, s druge strane, očigledno da je hrvatska politika tu vrludala i najprije negirala uopće postojanje tih dokumenata, kasnije dozvolila da postoje, ali onda je istraga utvrđivala da su oni nestali. Očigledno ti dokumenti imaju neku snagu. Što je i o čemu se zaista riječ, jednostavno treba utvrditi jedna poštena i nepristrana istraga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org završena rasprava na temu ko vodi antihrvatsku politiku. Pitam autora ovog teksta, Nenada Pejića, koje su osnovne teze u tekstu?
Prva je ta da je osnovna greška politike HDZ-a što je podijela Hrvate u Bosni i Hercegovini na takozvane dobre i loše Hrvate. Zatim je iznosi se teza da je Hrvatska vodila dvostruku politiku prema BiH, s jedne strane podržavajući njenu neovisnost, a s druge strane radeći na podjeli zajedno sa Miloševićem. Treća je teza koja govori o frustraciji među Hrvatima u Bosni i Hercegovini zato što su oni politički marginalizirani, ali teza kaže da se zato ne može kriviti samo politika koju vodi SDA, stranka Bošnjaka koja okuplja Bošnjake, nego i stranka Hrvatske demokratske zajednice. I četvrta je priča bila naravno trećem entitetu u Bosni i Hercegovini.
Da li je neka od tih teza osporena?
Pa jeste, najviše je rasprava bila o tom trećem entitetu, pri čemu je dosta mišljenja bilo da je, iako se ja s tim ne slažem, ali na internetu je bilo dosta mišljenja oko toga da je treći identitet neminovnost, da dokaz da federacija ne funkcionira je jedan od argumenata, da ako se ne može razgovarati i dobro surađivati sa strankom SDA, da nema ljudi ništa protiv da se surađuje sa strankom Milorada Dodika. Dakle, ta je teza u najvećem broju slučajeva komentara osporavana.
Da čujemo izvode iz nekih komentara.
Zagovornici trećeg entiteta su oni koji su iz Republike Srpske istjerali većinu Hrvata, samo ih je neznatan broj ostao, pa se sad kao brinu za Hrvate u Bosni.
Entitetska podjela u Bosni i Hercegovini ni na koji način ne štiti prava naroda. U svakom od entiteta, manji ili više, obespravljeni su oni drugi.
neka Hrvati odluče na referendumu.
Da li vi mislite da će se pat pozicija riješiti tako što će se pat pozicija ozvaničiti?
Što se tiče granica entiteta, one već postoje. Priznali vi to ili ne?
Entitetska podjela znači samo borbu za teritoriju na kojoj će političari iskorišćavati vlastiti narod, diskriminisati one druge. To gledamo već 15 godina.
Hrvati se još broje kao konstitutivni. Nadajmo se da će tako biti i u budućnosti. Samo pošteno, pa ko koga prevari.
I Srbi i Hrvati plaše se činjenice da će u dogledno vrijeme biti manjina u odnosu na broj Bošnjaka.
Koalicija s Bošnjacima ne funkcionira i to je najbolji dokaz da je jedino rješenje treći entitet.
Ako bude sreće, u Bosni će jačati građanska svijest naroda, pa ćemo morati pričekati bosanskog Josipovića.
Trećim entitetom zadovoljan bi bio jedino Dodik. Interesi velikosrpske politike da jednog dana Srbiju prošire na račun Bosne i Hercegovine.
Svi problemi u Bosnu su došli sa strane, ali ih mi revnosno sprovodimo iako su u Srbiji i Hrvatskoj već popustili.
Najgori su umjereni nacionalisti. To su oni koji osuđuju zločine, pa odmah dodaju sve zločine, jer su svi počinili zločine. To su oni koji kad god ih pitaš za Karadžića, oni odgovaraju kontrapitanjem o Izetbegoviću. To su oni koji riječi Omarska, Manjača, Heliodrom, Gabela, Čelebići, Kazani, a posebno Srebrenica, jednostavno nisu u stanju izgovoriti, ali su im uvijek na ustima Jasenovac, Blajburg, Hanđar divizija, Četnici, Ustaše i Mudžahedini.
Nakon tekstova ko vodi antihrvatsku, antibošnjačku i antisrpsku politiku, koji osnovni utisak nosiš iz tvoje komunikacije sa učesnicima foruma na internetu, a bilo ih je nekoliko stotina?
Da, bilo je ukupno negdje preko 600 na sve te tri teme. Osnovni utisak je da smo se mi, nažalost, svi ušančili u svojim pozicijama. Vi možete tačno po komentaru da vidite koje nacionalnosti. Rijetko nailazite na ljude koji će, ima ih naravno, recimo 20%, 30% najviše. Ostalo je sve ušančeno i to teško argumenti prodiru.
Ako pretpostavimo da je to neki način reprezentativan uzorak, da li je to pesimistična neka način ocjena, da nismo daleko odmakli od 90-ih, kada je slična situacija bila što se tiče nacionalne ušančenosti?
Što se tiče Bosne i Hercegovine, definitivno da, za jedno dogledno vrijeme. Što se tiče Hrvatske, a to se i na forumu vidi, Hrvatska je već daleko odmakla i ljudi su i neki definirali, registrirali da i Srbija također polako ide prema europskom putu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili Stjepan Mesić, dosadašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o situaciji u regionu, o tome da li se mogao izbeći rat u bivšoj Jugoslaviji, o srpsko-hrvatskim odnosima, a veliki deo ovog dijaloga bio je posvećen krizi u Bosni i Hercegovini. O ulozi premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Mesić i Drašković imaju različito mišljenje.
Njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja 6. juni u 18 sati.
O zbivanjima u Srbiji, da li će ove godine biti održana gej parada? Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je političke partije u Srbiji da podrže ili barem ne napadaju mogućnost održavanja povorke ponosa. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić smatra da se klima u Srbiji bitno promenila i da je sada moguće održavanje jednog takvog skupa. Uprkos ovim tvrdnjama stiče se utisak da su predstavnici ove populacije dalje skeptični, jer još uvijek nije postignut dogovor o datumu održavanja parade ponosa, pripremio Nebojša Grabeš.
Da li će se Beograd konačno ove godine upisati na mapu svetskih metropola koje su, makar u onom najvidljivijem delu, održavanjem parade ponosa uspjele da prevaziđu predrasude prema pripadnicima LGBT populacije? Prethodna dva pokušaja okončana su sramno. ...2001. godine premlaćivanjem učesnika parade i 2009. javnim priznanjem vlasti da nije u stanju da osigura njihovu bezbednost. Predstavnici vlasti ovog puta emituju optimističnije tonove. Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić uveren je da je sada klima drugačija i da su stvoreni uslovi za održavanje parade ponosa.
Naravno da za godinu dana nijedno društvo ne može da bude izlečeno od netolerancije. U jednom društvu ne možete da sprečite ljude da prete, ali učinjen je veliki pomak i u procesnom, sudskom, u pravosudnom delu, gde su svi koji su pretili, koji su se organizovali, koji su se spremali, procesuirani. I sa druge strane, potpuno je drugačija atmosfera prema gay pride-u, odnosno prema povorci ponosa.
U prilog tom optimizmu trebalo bi da ide i javni poziv ministra policije Ivice Dačića strankama u Srbiji da na neki način daju signal da se ne protive održavanju gej parade.
Klima jeste drugačija sada nego što je bila prošle godine, ali ukoliko se želi da se taj skup organizuje i da bude bez incidenata i problema, mislim da je neophodno da održavanju tog skupa ili daju podršku ili barem da ne napadaju predstavnici političkih stranaka koje čine političku strukturu u Srbiji bez obzira da su na vlasti ili opoziciji i da time pokažu jedan princip političke tolerancije, odnosno nediskriminacije u našem društvu.
Predstavnici udruženja LGBT populacije obavili su u proteklom periodu niz razgovora sa vladajućim i opozicionim partijama, uključujući i one čiji su stavovi rigidni u odnosu na tu vrstu manjinskih prava. I generalni njihov utisak je da u tim krugovima sada nema velikog protivljenja. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance.
Veći deo tih partija zapravo nam je pružio podršku održavanju parade ponosa ove godine. Napredna stranka i Srpska radikalna stranka su se suprotstavile nasilju i one ne podržavaju nijedan vid nasilja i diskriminacije prema LGBT populaciji, ali neće se direktno oglašavati povodom, tako su bar rekle, povodom održavanja parade ponosa.
Da li to znači da će parada konačno biti održana ove godine?
Ne mogu da vam kažem ni da li će biti sigurno održano ove godine, ni da li je datum određen. Prosto kažem, to je nešto o čemu ćete biti vrlo skoro obavešteni.
Da li poziv ministra Dačića sugeriše da je neki dogovor ipak postignut?
Da li će i kada će to biti organizovano, nije na nama da o tome govorimo. Mi smo samo zaduženi za bezbednostni aspekt svega ovoga.
Ministar Svetozar Čiplić.
Očekujem i znam da se tiče tehničke, logističke, bezbednostne pomoći Republika Srbije, državni organi stoje na raspolaganju i naravno su sposobni da tako nešto obezbede, a verujem da je i klima u državi značajno promenjena, dovoljno da gay pride više ne izazove takve javne proteste.
Da li je zaista došlo do promjene klime u Srbiji i da li je sada policija u stanju da obezbedi sigurnost učesnika parade ponosa? Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta i analitičar društvenih zbivanja.
Ukoliko policija bude htjela da obezbeđuje, obezbedit će to dobro. Koliko neko bude htjela da provocira, provocirat će na ovaj ili onaj način. Ne znam samo da li policija ima nameru te koji dobro zna da hoće da provociraju, da ih skloni sa ulica pre nego što opšte dođu u priliku da naprave neku provokaciju ili će ih možda pustiti da krenu. To zavisi od toga kako će naređenje Dačić da izda.
Iskazan stav ministra Dačića trebalo bi da ostavi utisak da se klima u društvu menja, o čemu govori ministar Čiplić. Da li se slažete sa tom ocenom?
Ne znam koliko se klima promenila jer je niko nije testirao u međuvremenu, ali ukupna atmosfera u društvu nije nešto mnogo bolja nego ranije, meni izgleda manje više ista. Možda su samo političari za dlačicu spremni da, eto recimo, ne osude tu paradu, dakle da ne počnu da govore o njima direktno ili indirektno kao nenormalnima, tako da možda će biti za neku nijansu bolje nego prošle godine, ali nemam nikakvih inside informacija da bih mogao reći da se baš nešto bitno promenilo. Meni izgleda da se nešto mnogo promenilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije Verica Barać najavljuje posle prijeve za Luku Beograd i krivične prijeve za još neke sumnjive privatizacije.
Sigurno će to biti i T-Market i nacionalna štedionica i Sartid i mnoge druge stvari za koje mi imamo dobru dokumentaciju.
Pred Županijskim sudom u Rijeci završeni su iskazi u procesu protiv Jakoslava Vukovića, pomoćnika ministra bezbednosti BiH, optuženog za pripremu atentata. Direktor Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmuhćehajić, za Radio Slobodna Evropa govori o razbijanju društva u BiH, da bi trebalo da prevaziđe nacionalne podele.
U poslednjem ratu je na najokrutniji način trebalo je zapravo dokazati da bosansko-hercegovačkog društva nema, da je to vještačka sastavljevina različitih mehaničkih dijelova i tako je vođen rat.
Nezadovoljni radnici Crne Gore sve češće zauzimaju uprave kompanija, portparol sindikata Crne Gore Zoran Đurišić.
Očigledno da radnici moraju da se bune protiv maltretiranja poslodavaca. Poslodavci su postali arogantni, ali osvijeni, brinu samo o profitu, kad stiču profit i dok stiču profit, ne dire ga sa radnicima. Kad uđu u probleme, pokušavaju da svoje financijske i ne znam kakve probleme prebate na cijelu zajednicu.
Kakve su posljedice u slučaju da u Sloveniji na referendumu u nedjelju se ne potvrdi arbitražni sporazum o slovenačko-hrvatskom graničnom sporu? Bivši šef hrvatske diplomatije Mate Granić.
Ako referendum ne prođe, to je veliki problem, prioritetan za Sloveniju, jer svako novo uvađanje blokade bi kompromitiralo međunarodni položaj Slovenije, a jednako tako bi stvorilo veliki problem Evropskoj uniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je Savet Srbije za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog nezakonitosti u preuzimanju Luke Beograd od predstavnika državnih organa i institucija iz vremena i Koštuničine i aktualne vlade pa do biznismena, nadležni i dalje ćute, državni zvaničnici se deklarativno zalažu za ispitivanje tih navoda, a analitičari procenjuju da do sudskog epiloga može doći tek ako država odluči da ispita kupovinu Luke iza koje stoje dvojica najbogatijih biznismena Miroslav Mišković i Milan Beko. U međuvremenu Savet za borbu protiv korupcije najavljuje da će izneti dokazi za druge slučajeve krupne korupcije. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Umjesto višegodišnjih upozorenja na slučajeve krupne korupcije i ćutanja nadležnih, u Savetu za borbu protiv korupcije rešili su da presaviju tabak i počnu da pišu krivične prijave. Krenuli su sa Lukom Beograd, koju je kupila fantomska firma Worldfin iz Luksemburga i za koje stoje, kažu, najbogatiji srpski biznismeni Miroslav Mišković i Milan Beko. Kažu i da su u ovom slučaju jasno vidi da u Srbiji postoji sprega krupnog kapitala, kriminala i političke vlasti. Jedan od današnjih ministara koji je sedao u vladi Vojislava Koštunice u vreme privatizacije Luke Beograd je i Mlađan Dinkić.
Ja nisam bio nadležan za proces privatizacije Luke Beograd, a svakako da smatram da u svim procesima da postoji sumnja za zloupotrebu položaja, ma koga u ovoj zemlji treba podnositi prijave, vode te procese i apelom da sudstvo bude što efikasnije.
Sličan odgovor dao nam je i predsjednik države Boris Tadić. Uz napomenu da se ne meša u rad pravosuđa, Tadić primećuje da ono ipak radi sve bolje i bolje, navodeći da su posljednjih nedelja po prvi put izrečene višegodišnje kazne zatvora, na primjer za silovanje ili postrekivanje na ubistvo.
To su prvi jasni i konkretni znaci da pravosuđe radi svoj posao, a ne bi se mešao u ovaj slučaj. Pre samo nekoliko mjeseci ili nekoliko godina pitanje pogrešnih privatizacija i sam sam aktualizovao izborima. Da bismo uspostavili pravni poredak, moramo stvari u svim slučajima gdje postoji sumnja dovesti u red, ali ne treba praviti atmosferu hajke. Pravosuđu treba obezbediti da radi bez pritiska.
Tužilaštvo za sada nema komentar dok se ne odluči da li će neka krivična prijava biti prihvaćena ili ne. U Delta Holdingu Miroslava Miškovića nam je rečeno da se oni nikada nisu oglašavali oko Luke Beograd, te su nas uputili na Luku, odakle i pored nekoliko obećanja do zaključenja ovog izveštaja nismo dobili nikakav odgovor. Iako do oglašavanja tužilaštva nisu želeli da pominju imena iz krivične prijave za nezakonito preuzimanje akcija Luke Beograd, kojom je naneta šteta državi od najmanje 21 milion eura, Verica Barać, predsjednica Saveta za naš program, ipak daje neke nagoveštaje.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa. Znači, vidjet ćete, na primjer, da su državne institucije čak u istom danu donele sve odluke prihvatajući nezakonitu i neodgovarajuću ponudu Vortfina.
Samo iz vlade Koštunice ili ima i iz sadašnje vlade?
Određeni ljudi u institucijama su bili i tada i sada. Pa to je Komisija za hartije od vrednosti, to je Agencija za privatizaciju, to je Akcijski fond, poslovodstvo Luke.
A
to je
ministri?
Da bome. I onaj koji je znao za to i koji je na kraju trebao da vrši nadzor.
Na osnovu dokumentacije koju posjeduje Savet za borbu protiv korupcije, jasno se vidi, kažu, da su određena lica sakrila informacije o stvarnoj vrednosti akcije Luke, koja je prema proceni u tom trenutku vredila približno 23 eura, a prodate su samo za 7. Luka Beograd je samo jedan od slučajeva u kojem se spominju biznismeni Mišković i Beko. Njih dvojica su često u javnosti prozivani i zbog drugih privatizacija, poput Večernjih novosti i C-marketa. Svi nadležni u državi su uporno ostajali gluvi na sve te navode. Ima li osnova da se veruje da je sada klima nešto drugačija? Pre svega možda zbog toga što je predsjednik države Boris Tadić nedavno zatražio promjenu propisa koji bi onemogućili prodaju preduzeća kao offshore kompanija, čime bi se izbjeglo plaćanje poreza u Srbiji. U javnosti se spekulisalo da je povod za to bila odluka upravo Miškovića da proda svoj trgovinski lanac Maxi, što je on demantovao. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ipak je uverena da stvari sada stoje drugačije.
Da smo ipak i od državnih institucija dobili valjanu, relevantnu dokumentaciju, želimo da uradimo jedan korak napred, da pomognemo, da kažemo, tužilaštvu da onaj fenomen krupne korupcije koje smo mi odobradili, njima pretočimo i u jedan urađenu krivičnu prijavu.
Baš zbog ranijih iskustava kada su navodi o poslovanju najbogatijih biznismena u Srbiji uvek ostavljeni po strani, Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, primećuje da dok država ne odluči da ispita slučaj Luke Beograd, ne može ni da se započne, a naročito ne da se završi ova priča. Na naše pitanje da li sada prepoznaje takvu volju, Stepanović kaže.
Za sada ne, ali ne znamo šta će da se dešava u budućnosti i mi ni do pre 2-3 dana, 5 dana nismo mogli da znamo ni da će predsjednik Boris Tadić ovako učestalo i žestoko da udari na najbogatije ljude u Srbiji. U ovom trenutku nema naznaka da će se pokretati pitanje Luke Beograd, ali ne znači da nećemo već za jedno kratko izvesno vreme možda biti iznenađeni.
U međuvremenu, ne obazirući se na to koliko će zaista njihovi postupci imati efekta, Savet za borbu protiv korupcije, inače telo koje je formirala vlada, najavljuje krivične prijave i za druge slučajeve velikih privatizacija za koje kažu da imaju dokaze o teškoj korupciji. Verica Barać.
Sigurno će to biti i C-market i nacionalna štedionica i Sartid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o procesu pred Županijskim sudom u Rijeci protiv Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine, optuženog za pripremu atentata, više pojedinosti, Žana Kovačević.
Pomoćnik ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković pred Županijskim sudom u Rijeci optužen je za umješanost u pokušaj atentata, jer je prema optužnici švercovao oružje i eksploziv koji su trebala biti likvidirana dvojica hrvatskih građana. Dok Vuković u Bosni i Hercegovini i dalje obavlja visoku funkciju u Ministarstvu bezbednosti, u javnosti su se pojavile špekulacije da je upravo iz ovog ministarstva vršen pritisak na kolege u Hrvatskoj da se slučaj obustavi i odustane od optužnice. Među prvima prozvan je zamjenik ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, koji je to odlučno demantovao tvrdeći da nema tolikog utjecaja ni u Bosni i Hercegovini niti u Hrvatskoj.
Samo se mogu nasmijati, evo to, još jedno. Ali danas može se sad sve ime pomenuti gdje god hoćete vezu za što god hoćete.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da se nekoliko puta sastao sa hrvatskim ministrom unutrašnjih poslova Tomislavom Karamarkom, ali da nikada nisu razgovarali o slučaju Vuković.
Nikada nismo razgovarali na temu Vuković, jer smatram da za to nema potrebe, jer je to predmet koji se nalazi na sudu i svaki oblik našeg razgovora bi se mogao pogrešno protumačiti.
Iako je Vuković uhapšen dok je obavljao visoku funkciju šefa odjela za borbu protiv terorizma u Ministarstvu bezbjednosti, ni jedna bosansko-hercegovačka institucija nije provela istragu o tome. Riječko tužilaštvo Vukovića je optužilo za posredovanje i prodavanje oružja i eksploziva namijenjenog za izvršenje atentata. Bivši ministar bezbjednosti Tarik Sadović Vukovića je nakon toga privremeno suspendovao, ali je on ubrzo vraćen na čelo tima za borbu protiv terorizma. Vukovićeva odbrana tvrdi da je došla u posjed dokaza i dokumenata da je hrvatska policija prisluškivala Vukovića na teritoriji Bosne i Hercegovine bez saglasnosti domaćih institucija. Advokat Ante Nobilo o presretenim razgovorima kaže.
Kada Vuković zove, mislim Krešića, i obojica se nalaze u Sarajevu, obojica su na bosansko-hercegovačkim mobitelima i obojica su ispod istog repetitora koji pokriva Sarajevo, onda mi je malo čudno kako to hrvatske službe mogu zabilježiti. Tada zove rođak iz Hamburga Vukovićevog punca u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini, onda to naše službe snime. Ja smatram da to oni nisu mogli bez kršenja zakona. Naime, nije moguće, tehnički je moguće, ali zakonski nije dozvoljeno snimati mobilnu komunikaciju koja se odvija unutar prostora Bosne i Hercegovine.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da nema informacija da su hrvatske službe prisluškivale Vukovića na teritoriji BiH i ističe da za takvo nešto nikada nije data saglasnost. Ukoliko se utvrdi suprotno, Ahmetović najavljuje istragu.
Dozvola nije izdata od strane niti suda, niti tužilaštva, ali isto tako po informacijama koje imam, naše ovlaštene agencije koje mogu presjetati razgovore nisu se bavile slučajem Vukovića. Zaista, kada se slučaj Vuković završi, ukoliko budemo imali validnu dokumentaciju, morat ćemo se pozabaviti ovim problemom.
Profesor kriminalistike u Sarajevu i nekadašnji visoki zvaničnik bošnjačke tajne službe Aid Mirsad Abazović ističe kako je slučaj Vuković od početka praćen aferama, te da se politika i suviše umiješala u posao suda.
Zapravo, jedan događaj se pokušava koristiti i za razrješavanje međudržavnih odnosa, pa i za tezanje konopca na određen način zbog nekih usluga pretpostavljenih, ali ono što je ipak najteže u svemu ovome, najmanje je očigledno u centru pažnje i jedino koje bi trebalo da radi je pravosuđe. Političke strukture, razne institucije u ime politike i političkih opcija pokušavaju da ili poentiraju ili da drugoga uspore u eventualno realizaciji ovoga problema, što je jako loše, poprilično i opasno.
Ipak ističe Abazović, bez obzira kako će se slučaj Vuković završiti u Hrvatskoj, ostalo je puno otvorenih pitanja koje bi se trebala riješiti i ispitati u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se mora ispitati, jer nije važno gdje se nešto dešava, važno je ko šta radi pored ostalog. Ovdje radi visoki dužnosnik u visokim sferama sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nije to samo sfere sigurnosti, naravno to je i najviša politika na kraju krajeva. I naravno da se mora staviti tačka. Bojim se da neće biti stavljena tačka, jer još nije, i bojim se da će još dugo vremena ovo se koristiti kao jedno od sredstava za potkusurivanje u političkoj borbi u Bosni i Hercegovini. Dakle, nema konzistentnosti i nema interesa da se to završi na kvalitetan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini direktor Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmućehajić u intervju za naš radio govori o tome zbog čega su u Bosni i Hercegovini prisutne podele koje se u posljednje vrijeme svode na entitetske i koje su dovele do toga da se i podjela žrtava potencira po nacionalnoj osnovi. Mahmućehajić se osvrće i na to kako graditi evropsko društvo u BiH, ali kakva je evropska građanska perspektiva te države. Sa njim je razgovarala Dženana Karabego.
Gospodine Mahmućehajić, svjedoci smo u posljednje vrijeme raznih podjela. Konstantno se govori isključivo o tri naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima, ali ono što se također u posljednje vrijeme potencira je i podjela žrtava po nacionalnoj osnovi, kao da žrtve nisu žrtve, bez obzira kom su narodu pripadale. Kako to komentarišete?
Ako je nekome bilo nejasno, kakav je u osnovi projekat na kome je pokrenut rat protiv Bosne, danas to zapravo svakom razboritom mora biti posve jasno. Bosansko-hercegovačko društvo je od prvih početaka razvoja nacionalnih ideologija na Balkanu bilo na neki način anomalija za te nacionalne ideologije. To je pluralno društvo, religijski, koje je kroz stoljeća opstalo kao takvo i ono je bilo predmet interesa nositelja ti nacionalnih ideologija u negativnom smislu. Razbiti to društvo, to je bio temeljni cilj koji traje dulje od jednog stoljeća. Nažalost, brojni sudionici tog društva, brojni njegovi sadržaji, su pružili mal otpor tome nastojanju da se Bosna i Hercegovina kao pluralno društvo, kao integralna zajednica, sačuva ako takva. U posljednjem ratu je na najokrutniji način trebalo je zapravo dokazati da bosansko-hercegovačkog društva nema, da je to vještačka sastavljevina različitih mehaničkih dijelova i tako je vođen rat. Međutim, kako to nije bilo tačno, kako je zapravo integralnost tog društva, njegova cjelovitost bila očita istina, onda je nasilnim sredstvima provođena jedna ideologija po kojem je to društvo negirano. Bosni i Hercegovini u toj težnji treba sve razdijeliti, treba razdijeliti žive ljude. Naravno, znate, kad govorite o traumama, stradanju, progonjenjima, ubijanjima u Bosni i Hercegovini, riječ je o ljudima. I ukoliko hoćete to postaviti u okvir pravde, da oni jesu to što jesu. Ovakve ili onakve religije, ovakve ili onakve nacionalne ideologije, ovakve povijesti, ovakvi porodični pripadanja, ali je riječ o ljudima. I zločin ne može biti ni veći ni manji, niti se dade relativizirati time što ćete vi neprestano spuštati svoj prst, pokazujući da je riječ o Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, Romima, ovim ili onim. To je pothvat potpunog uništavanja, razdjeljivanja, onemogućavanja bosansko-hercegovačkog društva.
U tom kontekstu, dakle, iako se pozitivnim ocjenjuje to što su prije nekoliko dana predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine i Hrvatske posjetili mjesta stradanja Bošnjaka, Srba i Hrvata, postavlja se pitanje hoće li uskoro doći vrijeme da politika u tom segmentu ne bude prisutna. Da li imate dojam zapravo da se stiče utisak da su žrtve više sredstvo politike, a ne cilj istine i pomirenja?
Naravno, odnos prema mrtvim, progonjenim, stradalim žrtvama je na neki način nedodirljivo pitanje. Ono se tiče svakog čovjeka. Pred tim svak od nas s dužnim poštovanjem i s malo riječi treba stati. Riječ o žrtvama, riječ o ljudima. Međutim, kao što to možete vidjeti, u historiji ovih prostora žrtve, slabi, progonjeni, su vrlo često korišteni, patnja, žalost, korištena je u funkciji etno-nacionalnih ideologija. I to je također stara pojava. Mi sad u tim posljednjim pojavama, u iskazivanju poštovanja prema poubijanim po Bosni i Hercegovini, moramo imati sučuti i na neki način iskazati podršku tome. Međutim, do tih stradanja dovele su političke ideologije, etno-nacionalne političke ideologije. Danas se taj politički program, te etno-nacionalne ideologije, etno-nacionalne elite, njihovi potvati, ne dovode u pitanje. Pa prema tome, to jeste jedna vrsta pokušavanja da se izgradi neka zavjesa iza koje će se skriti nedohvatljivost suština tih ideologija.
Kako u tom, dakle, smislu graditi evropsko društvo u Bosni i Hercegovini?
Na principima, znate, na kojima je ono opstalo kroz stoljeća, na principima na kojima Evropa ima kao budućnost. Prvo, tolerancije različitosti, gradinje političkog sistema na temelju najboljeg evropskog iskustva, kolektivna prava, potpuno zaštićena, ali ne kolektivna prava svedena na nekakve imaginacije o troje, nego svih ljudi tu. Bosna i Hercegovina je znatno pluralnije društvo nego što je mi u svojim ideologijama želimo vidjeti. Ako hoćete vidjeti budućnost Bosne i Hercegovine najbolji način, morate se pitati kakav je status tu Roma, Jevreja i onih drugih malih skupina koje imate. One su zapravo te manjine za koje su odgovorni svi oni koji imaju veći broj.
Da li je u tom kontekstu moguće nešto promijeniti? Postoji li evropska građanska perspektiva Bosne i Hercegovine?
Ako se želi bosansko-hercegovačka budućnost u okviru Europske unije, onda je reafirmiranje ideologijski neutralne, demokratski utemeljene države koja je odgovorna za zaštitu ljudskih prava svih u Bosni i Hercegovini. To je zapravo ono što u ovome trenutku nedostaje. Prema tome, političko osvješćenje ljudi da naša država Bosna i Hercegovina kao dio međunarodne arhitekture u funkciji mira, sigurnosti, napretka, zaštite ljudskih prava, to je naše dobro. Bez toga nema te budućnosti. Danas oni koji to osporavaju zapravo osporavaju budućnost onih na koje se pozivaju. Kada se govori o srpskim, hrvatskim, bošnjačkim, nacionalnim pravima u Bosni i Hercegovini, vrlo često se to događa na način da se osporava potreba konsolidiranja i sređivanja države upravo u funkciji i tih kolektiva, ali ne samo njih. Politički homogeni kolektivi su tamnica za te narode i dalje će to biti. Bez relativiziranja etnonacionalnih granica, etnonacionalnih ideologija koje vode u stradanje i u miru i u ratu, nema te bosansko-hercegovačke budućnosti, nema ni evropske budućnosti. Ako bismo nešto zaključili iz iskustva 20. stoljeća u Europi, onda jeste upravo to. Konsolidirane države izvan svih oblika anarhičnih, neodgovornih ponašanja unutar njih, države u funkciji prava svojih građana, individualnih, kolektivnih i tako dalje, to je jedina mogućnost za budućnost cijelog svijeta.
Gospodine Mahmud Čehajić, hvala na razgovoru.
Direktor Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmud Čehajić u intervju za naš radio. Do kraja dokumenata dana možete čuti. Nezadovoljni radnici u Crnoj Gori sve češće zauzimaju uprave kompanija. Kakve su posljedice u slučaju da u Sloveniji na referendumu u nedjelju se ne potvrdi arbitražni sporazum o slovenačko-hrvatskom graničnom sporu? O ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Odluka radnika Nikšićke železare da zaprete nasilnim zauzimanjem upravne zgrade nastavak je trenda koji su pokrenuli radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, kojima su nakon izbacivanja menadžmenta iz fabrike ispunjeni svi zahtevi, pošto su istu metodu juče primijenili i rudari Nikšićkih boksita. Postavlja se pitanje zašto radnici pribjegavaju ovakvim metodama. Više pojedinosti Esad Krcić.
Prvo su krajem maja, nezadovoljni odnosom uprave, radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma isprava zabranili pristup menadžmentu kompanije u krug fabrike, a potom su nakon kratke konfrontacije sa obezbjeđenjem zauzeli upravnu zgradu da bi im već sutradan bili ispunjeni svi zahtjevi. Za razliku od kapove uprave, poslovodstvo Nikšićkih rudnika boksita danas nije ni dolazilo na posao, jer je 300 radnika ovog preduzeća provelo prošlu noć u prostorijama upravne zgrade koju su juče zauzeli. Radnici od menadžmenta zahtijevaju pokretanje proizvodnje u kompaniji i isplatu 3 zaostale zarade i ostalih dugovanja, a od vlade da se uključi u rješavanje nagomilanih problema ili raskine ugovor sa poslodavcem. Predstavnici radnika, koji čini se ovakve metode vide kao uspješan recept borbe za sopstvena prava, kažu da u upravnu zgradu nisu ušli radi plate, već zbog ukupne situacije.
Nećemo da svaki mjesec dolazimo i tražimo našu zaradu, jer i nećemo dozvoliti podjele. Osnovni zahtjev je ostavka menadžerskog tima, početak proizvodnje i da ne budemo više dijeljeni, nego da budemo svi jednaki. Koliko ima jednom, nek bude toliko svima.
Poslovodstvo boksita je ovaj akt kategorisalo kao nasilan, jer je već najavljeno da će biti podnijete krivične prijave protiv svih koji su, kako kažu, nasilno upali u zgradu. Međutim, činjenica je da radnici problematičnih preduzeća više ne vide mogućnost rješenja problema u pregovorima, već gube strpljenje i rješenje traže nelegitimnim metodama. Sada i radnici Nikšićke željezare prijete da će, ukoliko im se ne ispune zahtjevi, i oni zauzeti upravnu zgradu. Uprava mora poštovati zakon jer će im u suprotnom biti uzvraćeno na isti način, kaže predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić.
Ono će se svakako obistiniti ono što smo izjavili na protestu, ukoliko je bilo koji radnik koji ne bi prihvatio takav aneks ugovor o radu, koji su ponudili oni dobio otkaz, mi bi uradili ono što smo najavili na tom protestu.
Ministar ekonomije Branko Vujović je za naš radio kaže da se radi o nedopustivom ponašanju radnika, ali da i poslodavci moraju biti odgovorniji.
Zorira koliko možda u nekim stvarima poslodavci i svojim ponašanjem uzrokuju neku vrstu, da kažem, revolta ili načina ponašanja. Dakle, kad govorim i o sad konkretno o boksitima ili o kombinatu aluminijima, apsolutno neprihvatljivo ponašanje radnika, ali mislim da bi moralo biti mnogo više osjećaja, dobre komunikacije od strane poslodavca.
U Savezu sindikata smatraju da je nasilno zauzimanje upravnih zgrada kompanija pojava koja je postala trend sa nepovoljnim smjerom. Kažu da za to ima više razloga, a da je jedan od njih restriktivan zakon o štrajku koji u potpunosti ide na ruku poslodavcima. portparol Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić.
Sve ono što izlazi iz okvira socijalnog dijaloga, sve ono što izlazi iz okvira štrajka, koji je, recimo, pritom sam zaboravio da kažem da je štrajk, zakon o štrajku toliko restriktivan da je sam po sebi obesmislio štrajk. Zakon o radu nije dobar za radnike, povoljni je za poslodavce, tako da i to razlog za nezadovoljstvo.
Đurišić kaže da važan doprinos ukupnoj nepovoljnoj situaciji daju i poslodavci.
Očigledno da radnici moraju da se bune, to što to je pobuna protiv maltretiranja poslodavaca. Poslodavci su postali arogantni, poslodavci su postali osioni, poslodavci brinu samo o profitu, kad stiču profit i dok stiču profit, ne dijele ga sa radnicima, kad uđu u probleme pokušavaju da svoje financijske i ne znam kakve probleme prebace na cijelu zajednicu, a onda naravno zloupotrebljavaju i sindikat i sve ostale institucije države i sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa o slovenačko-hrvatskom graničnom sporu. Slovenci u nedjelju izlaze na referendum o arbitražnom sporazumu o pomenutom sporu. Sve su opcije moguće i Zagreb sa zanimanjem iščekuju rezultate. Hrvatska premijerka je izjavila da ishod referenduma, čak i ako slovenački birači odbace sporazum, neće uticati na tok hrvatskih pregovora sa Evropskom unijom. Međutim, većina analitičara nije tako optimistična. Više pojedinosti iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Velika je opasnost da se slovenski birači izjasne u nedjelju protiv sporazuma o arbitraži oko kojeg su se složili čelnici hrvatske i slovenske vlade i pristali na međunarodno posredovanje u spornom hrvatsko-slovenskom razgraničenju. Ističe za Radio Slobodna Europa politički analitičar Davor Đenero.
Nažalost, velika je vjerovatnost da bi arbitražni sporazum u Sloveniji mogao pasti.
Politički analitičar i nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
Pa zadnje istraživanje govore da će vrlo vjerojatno proći referendum, ali još uvijek tijesno. Ako prođe, onda Hrvatska i Slovenija su glavno otvoreno pitanje riješili. To znači Hrvatska može dovršiti svoje pregovore, a međunarodna arbitraža će odlučiti oko svih graničnih pitanja. Ako referendum ne prođe, to je veliki problem prioritetno za Sloveniju, jer svako novo uvađanje blokade bi kompromitiralo međunarodni položaj Slovenije, a jednako tako bi stvorilo veliki problem Europskoj uniji. Dodatno bi izrazito pogoršalo hrvatsko-slovenske odnose, a svakako da vlada premijera Pahora bi jako teško opstala.
I ostali analitičari smatraju da bi u slučaju negativnog ishoda referenduma Slovenija ušla u fazu visoke političke neizvjesnosti. Ne vjeruju da bi moglo odmah doći i do blokade hrvatskih pregovora s Europskom unijom, ali bi se, kažu, idućih mjeseci mogle postaviti neke prepreke kod zatvaranja određenih poglavlja, prije svega na području financijskih usluga i ekologije, zbog neriješenog pitanja Ljubljanske banke i zbrinjavanja nuklearnog otpada iz nuklearke Krško. Dr. Damir Grubiša s Katedre za europske integracije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti.
U svakom slučaju u interesu je i Slovenije i Hrvatske da ovaj referendum prođe i da prođe pozitivno, a činjenica je da bi negativni odaziv, odnosno negativni glas na referendumu, zapravo doveo u najtežu poziciju samu Sloveniju, jer bi ona izgubila kredibilitet u međunarodnim očima i naravno to bi joj znatno otežalo i sve njene kontakte i u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Prema tome mogli bismo reći da je taj referendum i pozitivni ishod u najvećem interesu upravo Slovenije.
Sudeći po izjavama Janeza Janše, predsjednika Slovenske demokratske stranke, najveće oporbene stranke u Sloveniji, koji se protivi arbitražnom sporazumu jer ne omogućava Sloveniji neposredni teritorijalni izlaz na otvoreno more, Slovenija bi, upozorava Davor Đenero, mogla usporiti hrvatski ulazak u Europsku uniju čak i ako u nedjelju sporazum o arbitraži prođe.
Gospodin Janša najavljuje da bez rješenja granice na način na koji to njegova stranka traži, oni neće sudjelovati u stvaranju dvotrećinske većine za ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora. To znači da bi Hrvatska mogla sa ratifikacijom pristupnog ugovora imati problema u Sloveniji bez obzira kako će ovaj sporazum proći na referendumu.
Novinar i dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Mladen Mali.
Slovenija je već 90. godina očito zauzela vrlo kruto stajalište i nakon toga ga ona ne otpušta. Kućan je taj bio prvi koji je provalio da je Janša tražio zauzimanje Savudrije i ovo sad što se u Sloveniji pravi dio te njihove političke scene, histeriju jednu, to je vrlo ružno i to će za dugo vreme pokvariti apsolutno odnose i nažalost to će biti loše ne samo za odnose dvije zemlje nego i za čitavu regiju. I nije dobro recimo da Slovenci nisu bili ni u Sarajevu i uopće da ne sudjeluju u tim približavanjima zemalja regije, jer s jedne strane oni su ipak više dio te regije nego što su već dio Unije, iako su oni članica Unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.